У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Улады Беларуси домагаются вертания с США белорусской девчины. 17-годовую школьницу с Борисова, якая приехала на оздоровление, утримливая американская семья Сан-Франциско. Повялишивается колькость зворотов белорусов по политичный притулок у соседних с Беларусью краинах Евразвязу. Карен Стюарт больше не вернется амбассадором у Беларусь, заявил часово поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур. Завершается вылучение кандидатов во участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней, намаючих отбыться в вересне выборах у Палату представников. Все лето студентами белорусских ВНУ стали 83 500 абитуриентов. У Менску у сядзебе партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвеченная 90-му годкам БНР. Это все у нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка «Сегодня в свете». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия у однобаковым парадку спыняя огонь, закликал Павневую Осетию так само спынить огонь и неоткладно почать перемовы. У прямым телеэфире Михаил Саакашвили заявил, что Грузия готовая представить Павневой Осетии полную автономию под эгидой России. Тем часом Злученные Штаты и Россия досягнули погоднения разом працавать для спынения огню на полночным, на уполночной Грузии. У горах на мяжи Пакистану и Афганистану сегодня загинули принамсі 25 боевиков талибов и 2 пакистанские солдаты. Про это поведомило пакистанское командование. Поводле представников руху Талибан загинули 15 пакистанских войсковцев. У российском курортном городе Сочи отбылся выбух бомбы, загинули 2 человека, 13 пораненные. Выбух отбылся, когда одна жанчина подняла пластиковый пакет, который лежал на пляже. Распочата криминальная справа. Намісник керівника МАГАТЕ Алі Хейнанін прибыл сегодня в Тегеран для перемовы об ядерной программе Ирану. Махчима сярод тему будет отказ Ирану на пропановы сталых членов Рады безпеки ООН и Немеччины, которые пропоновали Тегерану поширение сотрудничества в обмен на отмову от узбогачения урану. Учора Злученные Штаты и Великая Британия заявили, что санкции супраць Ирану повинны быть узмоцнены, бо он не дал становчего отказа на эти пропановы. У Ираку депутаты парламенту не сдолели принять закон об мясцовых выборах. Дебаты протягнутся у вересні. Злученные Штаты сподівалися, что новый закон об мясцовых выборах будет сприять национальному примирению. Тем часом у городе Масул на полночи Ираку 3 человека загинули и 14 были поранены в вынику нападу террориста-смиротника на войсковый патруль. А кроме одного пораненного солдата, все остальные потерпелые цивильные особы. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте про полгодины.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Группа белорусских детей, которые были на оздоровлении у семьях у США, имели прилететь у Менск 5 жнивня, покуль не вернулась на родиму. Сегодня повинны вылететь 24 из них, еще одна девчонка утримливается у американской семьи. Прозвище девчонки, якая не вернулась у Беларусь США, не называют. Белорусские улады домагаются ее вертания. С подробязностями Любовь Лунева.
Вылет группы белорусских детей затрымался на 2 суток, покуль должились перемовы с семьей, у якой жила под час отпочинку 17-годовая школьница с Борисова. Девчина дагэтуль находится у городе Петалума поблизу Сан-Франциско. У МЗС Беларуси одразу после инциденту был выкликан выконаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а у США часово поверены у справах Беларуси Олег Краушенко запатрабаваў от американских уладов неоткладного вертания на Радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі. До перамоўнага процессу долучились представники офису губернатора Арнольда Шварценеггера. Говорит Мария Ваншина, супрацовница МЗС Беларуси.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерства эдукации запомнили, что ситуацыя, якая мела месца з Вікай Мароз у 2006 годзе, гэтым разам не паўторыцца, гаворыць кіраўнік аддзелу сувязяў з грамадскасцю ў Міністэрстве адукацыі Віктар Іўчанкаў.
Там скандалу няма, трэба, каб вырашылі гэтае пытанне і ўсё на гэтым. Там усё вырашаецца вельмі прыстойна, тактова. Не трэба травміраваць дзіця і бабулю. Там усё нармальна, усё будзе вырашана на карысць дзяўчынкі і нашай дзяржавы.
А калі гэта будзе вырашана?
У самы бліжэйшы час, а можа і сёння, і заўтра.
Ні амерыканскі, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабуляй, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Беларуская прысутнасць за межамі краіны апошнім часам павялічваецца коштам не толькі працоўных мігрантаў, але і палітычных уцекачоў, студэнтаў, якія з розных прычынаў вымушаныя працягваць навучанне ў замежных ВНУ альбо не хочуць вяртацца на радзіму пасля вакацый. Тэму працягвае Ігар Карней.
Днямі аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Вольга Бірукова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Перад ад'ездам Вольга паведаміла сябрам, што на такі радыкальны крок яе штурхнула палітычная сітуацыя ў Беларусі. Паводле яе словаў, у Менску ўзнікла небяспека для яе жыцця, прычынай – прафесійная дзейнасць. Пакуль Вольга адмаўляецца ад падрабязных каментароў на конт сваёй будучыні.
Магчымасць адаптавацца ўсё гэта вельмі выдатна, магчыма, крыху пазней. Не, я ўжо сказалася, што магла сказаць, і, на жаль, ну, просто няма чаго дадаць.
Пасля падзеі ў вясны 2006 году, калі ў выніку палітычнага пераследу сотні людзей пазбавіліся магчымасці вучыцца і працаваць у Беларусі, пры падтрымцы польскага ўраду пачала дзейнічаць адукацыйная праграма імя Кастуся Каліноўскага. У ВНУ Польшчы па гэтай праграме навучаюць каля 300 беларускіх студэнтаў. Сёлета плануецца трэці набор. Якая верагоднасць таго, што гэтыя людзі вернуцца на радзіму? У Беларусі праграмы імя Каліноўскага апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей лічыць, што кожны чалавек арыентаваны па-свойму.
Адны гэта тыя, якія на самой справе імкнуцца з'ехаць за мяжу, што гэта не стала, а ёсць такія, якія вымушаны былі з'ехаць, каб вучыцца. Тыя, хто вымушаны з'ехаў, мараць вернуцца. Тыя, хто планаваў гэта адразу, яны шукаюць розныя і прычыны, і магчымасці гэта і замуж выйсці, і проста з'ехаць працаваць. Самыя сур'ёзныя падставы з'яўляецца адсутнасць будучыні ў маладых людзей у Беларусі, паказаць сябе крэатыўна. Таму малады чалавек не знаходзіць сябе, не можа адчуваць перспектыву і шукае выйсця ў іншай краіне. Калі б змяніліся ў нас тут умовы, я ўпэўненая, што 90% вярнуліся б дадому.
Як лічыць колішні кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Вайтовіч, у Беларусі некаторыя студэнты лічаць, што паступаць у ВНУ варта толькі дзеля таго, каб па адукацыйнай праграме з'ехаць за мяжу з квітком у адзін канец. Сама па сабе адукацыя не мае для многіх ніякага значэння.
Мінулы навучальны год на фізфаку сесію 30% студэнтаў толькі здало. Цяпер, калі ідуць на фізіку, ідуць людзі дрэнна падрыхтаваныя. Там нізкі праходны бал, конкурса навогул не бывае. Нават і гэты слабы, і той не хоча ў навуку ісці. Вось у гэтым асноўная беда. Тут у нас унутры, а не ў тым, што там нехта паехаў за рубеж і не вярнуўся. Трэба стварыць умовы ўнутры краіны.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што адмысловай статыстыкі беларусаў, якія застаюцца за мяжой, не існуе. Аднак тэндэнцыі прасочваюцца відавочныя. Беларуская міграцыя, перадусім, палітычная і эканамічная.
Вельмі часта людзі, якія з'язджаюць па эканамічных прычынах, матывуюць сваё жаданне застацца на захадзе менавіта палітычнымі матывамі, хаця такавых матываў няма. Дэпартаменты па міграцыі і шэраг Украінаў часам робяць запыты на нас, каб мы прадаставілі інфармацыю адносна пераследу адносна гэтых асоб. Сапраўды ёсць грамадзяне Беларусі, якія шукаюць прытулку на захаду, пакрываючыся нейкімі палітычнымі матывамі, хаця яны аніякім грамадскім палітычным жыццём тут не займаліся і ніякага пераследу з боку ўлады адносна іх не было.
Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод з'язджала 1,5% працаздольнага насельніцтва, 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі расійскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не менш як у 300 тысяч чалавек. Самая вялікая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі. Мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Теперь белорусская диаспора за межой, по вот для разных оценок, налишивая от 2,5 до 3 миллионов человек. Те будет она расти и надалей, шматучим залежить от политики белорусской державы.
Игорь Корней из Менску. Что примушает людей эмигровать с Беларуси? Политичный тиск и экономичные проблемы? И чему белорусы застаются за межой? Это питание мы пропоновали наведникам сайту свобода.орг. Я имела широкий отгук. Заглядом отказа у вас познакомить Ян Максимюк и Алена Радкевич.
Светлана Згородні говорить про дилемму молодых белорусок, которые кончают высшую эдукацию.
А что тут робить? Мне 21 год. Закончу универ и поеду в агроградок отдзячивать державе за бесплатную адукацию, за заробок у 300 тысяч белорусских рублей. Далее выйду замуж за мясцового тракториста, який зарабляє не больше. Далее, а что далее?
А вот Яна з Мінську осуждаю эмиграцию за экономичных причинов.
Думаю, что съезжают теперь из Беларуси люди слабые, безвольные, которые не хотят нечто делать для себя, своей семьи и страны тут. Бо это потребует высилков, и часто немалых. И они выбирают для себя за лепшее жить там, где нехто до этого сделал жизнь привабным, заможным, комфортным. Бачила шмат за межой белорусов, которые съехали на уладженное жизнь. Вартые жалю были их оправдания отъезду. Разумею только тех сучасных утекачев из Беларуси, кому тут погрожает физическая расправа.
З ёю полемізує слухач, який назвав себе антизмагаром.
Что за лухта? З'їжджають тепер з Беларуси люди слабые, безвольные. Існує нормальная свобода перемещения. Человек має право выбирать себе країну для життя. Не все повинны быть змагарами. Люди живуть, щоденно вирішаючи кучу проблем. Здоровье, адукація, житло.
Віктор з Мінську лічить, що еміграція не тільки викликана перспективами життя в країні, але й сама буде на їх впливати.
При Лукашенко у белорусов мало перспективов на Беларуси. Але без этих людей, которые эмигровали, перспективы у нашей страны еще менее.
Это был форум свободы. Чому белорусы не вертаются за межи? На это питание отказали жихары Могилеву.
А две причины. Нищета и свобода. Если в России едут зарабатывать, там за $1000 работать не хотят, а мы свой народ посылаем туда, как бы там здесь нечего делать. А свобода, то, что я думаю, то я могу сказать. И чтобы была конституция, соблюдена. Вот свобода.
Кто-то не востребован здесь со своими идеями, со своими какими-то наработками. И решил поискать. Может быть, где-то он будет востребован.
Пожить, как бы, ну, нормально. И чувствовать себя свободным, чтобы тебя нигде не обходить. Хай, это вот сейчас я расплакал. Гоняют по кабинетам, и что? Это вот одно окно. Окно, может, и одно, до дверей столько, что ты не протолкнешься эти двери. Вот это все свобода.
Ну, наверное, материальная сторона непременно. Ну, еще жилищно-бытовые, наверное. Конечно, там же уже есть степень сравнимости. Там и здесь, ну, наверное, сразу вот разница это и что-то заставляет людей.
А вы знаете, у меня пару подружек уехало за границу. Им кажется, что там лучше, там хорошо. Они обе, кстати, утверждают, что безумно любят своих иностранцев. Может быть, поэтому.
У кого-то нехватка денег, кто-то ищет развлечений.
И некоторые кажут, что остаются за межой, как бы обеспечить будущее своих детей.
Ну, может быть и так. Дети, которые оканчивают, они не получают никакой перспективы, а платят огромные деньги за учебу, но в результате они оказываются за дверьми.
Может, еще большего заработка.
Наверное, там социальный уровень повыше.
Может, трудно что здесь жить, там может как-то более можно раскрутиться, встать на ноги, а потом переехать сюда. Здесь же все близкие, родственники, они же всех не возьмут туда. Сначала будут помогать перевод там денежно, а потом, может, сами приедут, когда заработают денежку.
Наверное, там лучше жить. Больше возможностей, больше зарплаты.
Остаются там, где лепше. Не лепше не только, может, материальное, может, лепше просто вообще духовное и свободное. Остаются те люди, яким потребна не только чарка и шкварка.
А питание на улицах Могилеву. Чому многие белорусы назавжди покидают родиму? У экспертизе свободы это обмерковывают старшиня Рады згуртования белорусов свету Баськовщина Алена Маковская, незалежный социолог Александр Сосноу и оградальник свободы Виталь Циганков. Экспертиза свободы позднее у нашем эфире. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Карен Стюарт больше не вернется амбассадором у Беларусь. Поводле часового поверенного у справах США у Беларуси Джонатана Мура, от 4 жнивня она працуя головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократии, правов человека и працы. Карен Стюарт была вымушаная пакінуць Беларусь пад ціскам афіцыйнага Мінску ў разгар беларуска-амерыканскага дыпламатычнага скандалу, звязанага з эканамічнымі санкцыямі США супраць беларускіх уладаў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Аляксандра Меленкевіча. У Мінску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Набліжаецца да заканчэння чарговы этап выбарчай кампаніі. 10 жніўня – апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў для працы ва ўчастковых камісіях, якія вядуць падлік бюлетэняў выбарнікаў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў «Свабодзе», што Цэнтральная камісія рэкамендавала выканкамам арганізаваць прыём заявак у бліжэйшую суботу і нядзелю.
Каб усе суб'екты, якія маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў, змаглі скарыстацца сваім правам. У мяне няма ніякага сумнення, што ўсе 100% камісій будуць сфарміраваны ў устаноўлены заканадаўствам час, тым больш што суб'ектаў, якія вылучаюць дастаткова, і кандыдатур, як правіла, бывае больш, чым месц у самой камісіі.
Каардынатар праграмы «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Карняенка кажа, што дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў.
Ну, агульныя вот вынікі мы так і не падвозім да 10-га, і хутчэй за ўсё толькі в панядзелак, а можа і нават ва вторак дадзім іх прэсу там і так далей. Можна сказаць, што і нашы гэтыя абяцанні выконваюцца. 1000 до 1500, можа крышачку больш. Калі вот абяцанні не разыдуцца з рэчаіснасцю, самы актыўны зараз працэс. Нехта сёння пачынае подпісы яшчэ збіраць, кажуць, мы проста гэта пакідалі на потым, таму што спалучана з вылучэннем жа кандыдатаў, тыя подпісы.
Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ва ўручынскай выбар Першая крузе ў Мінску Алесь Міхалевіч кажа, што ён загадзя паклапаціўся пра вылучэнцаў ва ўчастковыя камісіі. У акрузе 36 участкаў, удакладняе спадар Міхалевіч.
Я думаю, што я вылучу па аднаму на кожну. Гэта будуць звычайныя людзі, абсалютна розныя па прафесіі, хто настаўнікі, хто дактары, хто хатнія гаспадыні, хто большага, абсалютна большасць людзі з вышэйшай адукацыяй. Большасць, абсалютна большасць з іх ўжо было назіральнікамі. Калі б удалося 30 чалавек мець, гэта было б вельмі добра. Я разумею, што некаторыя ўчасткі ў мяне закрытыя, маю на ўвазе, гэта ваенныя часткі, туды будуць вельмі асцярожна браць прадстаўнікоў іншых, не сваіх. Але калі б па меншай меры на все цывільныя ўчасткі ўдалося б правесці, гэта быў бы вельмі добры паказальнік.
З Алесем Міхалевічам гутарыў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Падарожжа Таццяны Сапач у нашым эфіры хвілінаў праз 15. Заснавальнікам БНР прысвячаецца. Пад такім назовам сёння ў Мінску у сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава. У экспазіцыі прадстаўлены больш за 30 твораў беларускіх мастакоў з прыватнай калекцыі кіраўніка клубу «Спадчына» Анатоля Белага. У ліку аўтараў твораў выставы народны мастак Беларусі Уладзімір Стэльмашонак, вядомы беларускі графік Мікола Купава, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін і іншыя творцы. Выстава прысвечаная 90-годзю БНФ. ДНР. І хоч дата 25 сакавіка уже минулася, але, як сказав Алесь Марышкін, сьогоднішній весь год демократичної громадськості України шанується як год білоруської державності.
Цей год, год 90-го года БНР, это год белорусской державности. Менавіта так, як ми это розуміємо у найновшій історії. На жаль, эту дату офіційної влади не признали. Ми писали листи от батьківщини до городських владів, щоб там, де була прийнята друга уставна грамота, замацувати шильду, тобто провести меморіалізацію влади. Відмовили в этом, хоча эта меморіальна дошка зроблена вже некілька років, вона знаходиться в майстерні Олеся Шестерника.
Гэта быў мастак Алесь Марычкін. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Передача Вячеслава Ракіцкага у нашому ефірі хвилинов праз 25. Завтра у столице Китая, Пекіне, отбудется урочистое открытие 29-х летних Олимпийских гульнев. До яких подей на Олимпиаде будет притягнута наибольшая увага? Кто мае шанец стать героем и символом этих Олимпийских гульнев? Протистояние яких спортовых державов стане головной интригой гульнев? Погляд Виталя Цыганкова.
Давайте на два тыдні забудемся на здзеклівую фразу «Галоўная не перамога, а удзел». Магчыма, яна пасуе для спаборніцтваў у дзіцячых летніках, але не на Олімпіядзе. У сучасным свеце, дзе калісьці пісаў Чынгіз Айтматаў, колькасць закінутых шайбаў вызначае перавагі палітычнай сістэмы, спартовая перамога – гэта ўсё. Нацыянальны гонар, шалёны натоўпы на вуліцах, мільённыя ганарары і медалі на грудзі герояў. У 20-м стагоддзі перавагі свайго ладу даводзілі на спартовых арэнах дзве звышдзяржавы – СССР і ЗША. Баланс улады ў свеце змяніўся, і сёння галоўнай інтрыгай Олімпіяды будзе двубой паміж ЗША і Кітаем. Паднебесная як ніколі блізка да таго, каб стаць найлепшай. Для пачатку хаця б у спорце. У 2000 годзе ў Сіднеі Кітай у агульнакамандным заліку заняў трэцяе месца, а 4 гады таму ў Афінах па залатых медалях кітайцы абагналі ўжо і Расію, прапусціўшы наперад толькі амерыканцаў. Ці апередзяць яны іх у сябе на радзіме, умацаваўшы свой статус спартовай звышдзяржавы? Паводле букмекераў, менавіта гаспадары гульню выглядаюць відавочнымі фаварытамі. Іхнія шансы на камандную перамогу ацэньваюцца ў два разы вышэй, чым амерыканскія. Цікава, аднак, што нават даволі абазнаны спартовы заўзятар не заўсёды назаве хоць якую кітайскую спартовую зорку. Зразумела, з аднаго боку, гэта хібы стэрэатыпнага ўспрыняцця, бо для многіх з нас усе кітайцы гэта Ху, Ван і Лі, а адрозненні паміж імі мы не здольныя альбо не жадаем бачыць. З іншага боку, кітайцы сапраўды бяруць асноўныя свае медалі ў перыферыйных для масавага гледача відах спорту. І не кожны беларускі заўзятар гатовы запомніць чэмпіёна, напрыклад, па бадмінтоне. Як бы там ні было, але спартовае процістаянне Китаю з США стане галоўнай тэмай Олімпіады. Тым болей, што многія не пазбегнуць спакусы надаць яму палітычную ці іншую афарбоўку. Інтрыга другая, персанальная. Ці выйграе амерыканскі плывец Майкл Фелпс 8 золотых медалёў? Кожная Олімпіада павінна мець нейкага героя, асобу, якая стане сімвалам менавіта гэтых гульняў. Якраз у Пекіне Майкл Фелпс можа ўвайсці ў гісторыю як адзін з самых вялікіх атлетаў усіх часоў. Дагэтуль рэкордам паводле колькасці залатых медалёў на адной Олімпіядзе былі 7 першых месцаў плавання амерыканца Майкла Спіца. Фелпс плануе стартаваць на 8 дыстанцыях – 5 індывідуальных і 3 эстафетах. Відавочна, што верагоднасць такога унікальнага рэкорду прыцягне мільёны гледачоў менавіта да алімпійскіх басейнаў. У амерыканскіх журналістаў вельмі популярная такая фраза: «Дзе вы былі, калі гэта здарылася?» Спадзяюся, калі Фелпс пераможа на сваёй 8-й дыстанцыі, я змагу сказаць: «Я гэта бачыў, хаця б па тэлевізары».
Блог Віталя Цыганкова і на нашым сайце свабода.орг. Сачыце за Алімпіядай у ефіры «Свабоды» і на нашым сайце. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 Павел Мажейка запрашае на аўтарскую публіцыстычную перадачу «Гость Белсату». А пазней а 21:35 «Корчак» – мастацкі фільм Анджэя Вайды пра сапраўднае геройства. І ўрасце а 23:25 репортаж «Курапаткі адляцелі». Жыхары Орлі ўспамінаюць яўрэяў, якія жылі ў іх мястэчку. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі і на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзенская.
Добрый день, шановное господарство. Починаем программу телефонованием с подара с Ворши, где сёлета отбудутся республиканские дожинки.
Калі кинули армию на урожай, значит, идет соправдная битва за урожай. Кинули и армию на дожинки 2008 год. А у нас тут у поселку супрацовники школы написали коллективное письмо. Каждый месяц вылечивают гроши за субботник. По Аршанской избирательной округе идет господар Адашкевич, якого упомянул наш Егорович в обращении к народу. Хочу знать, а кто еще идет по Аршанской выборчей округе, потому что выборы неяк идут вельми квёла. Дякую.
У Воршы и Аршанском районе две выборчие округи – 26-я городская и 27-я районная Днепровская. Помянённый слухачом спадар Адашкевич неколи был старшинём Аршанского райвыканкаму, а пошние 4 годы – депутат Палаты представников. Сёлета ён зарегистровал инициативную группу у 27-й выборчей округе, расповёл мясцовый громадский активист Олей Шутов.
А кроме Адашкевича есть представник партии БНФ Ганна Левченкова, а так само от европейской коалиции вылучается Андрей Анташкевич. По 26-й зарегистрованы две инициативные группы. От Объединенных демократических сил вылучается представник АГП Владимир Юржиц. И кандидат от УЛАДы – это начальник белорусской чыгунки Владимир Жерело.
Слухачи Радио Свобода активно протягивают обмерковывать и ситуацию, якая склалася у белорусской социал-демократичной партии «Громада».
Лечу, что отхиление от посады старшини БСДП Александра Козулина – это аморально. Заява Левковича, что гоноровые старшини одинки, гучить образливо и цинично. Я бы смог все это зрозуметь, коли б Козулин дал сгоду сам, коли б он дослал съезду заяву. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Активно обмерковывают слухачи, навошта Александр Лукашенко запросил лорда Тимоти Белла для поляпшения своего имиджу.
Хочу выказать меркование на конт реклама нашему режиму лорда Тимоти Белла. Есть пригожее белорусское слово «марнотравство». На во что тратить гроши на это марнотравство, коли треба выконать хотя бы полову этих потребований, яких выставил Евросоюз, выпустили полезноволенных, не примали это драпежницкий закон о сродках массовой информации. Я лечу, что это марнотравство, и за это марнотравство депутаты не могут испытать у влады, куды они гроши наши тратят.
Телефонование слухача комментує экс-спикер Верховного Совета 12-го скликання профессор Станислав Шушкевич.
Я могу быть только удячный за такое питание. На во что запросили лорда. По-перше, створается не имидж державы, а имидж нашего президента. Это имидж створали полные особы тут. Ну, такие, например, как Азаронок. А после, ну, який же его авторитет, когда он станет белой гарачкой, его привезли сюда. Далее пришлось его выгнать. А иншие такие, ну, наши писатели, такі вялікі СБ і інші, яны таксама ўжо не маюць ніякай папулярнасці, таму што там абрыдлі гэтае ўсхваленне беларускага ладу, і таму тут трэба паклікаць таго, хто мае пэўны аўтарытэт. Запрасілі лорда, ён сапраўды мае пэўны аўтарытэт. Але справа ў тым, што лорду трэба будзе вельмі добра заплаціць, і гэта добра разумее гэты радыёслухач, за тое, каб ён даў станоўчую рэакцыю гэтаму непрыгляднаму рэжыму. І гэта сапраўды будзе каштаваць вялікія грошы нашим податкоплательщикам, але я переконаний, что имидж этого нашего так званого всенародного обрана поднять таким чином будет вельми тяжко.
Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзенская. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў вёску Мялешкавічы Мазырскага району.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін, у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання са Злучаных Штатаў Амерыкі беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Непаўналетняя грамадзянка мае намер вярнуцца ў Беларусь, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі міністр адукацыі Александр Радзькоў. Карен Стюарт больш не вернецца паслом у Беларусь, заявіў часовую павераную ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ад 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у 6500 участковых выбарчых камісій. Апазіцыя вылучае ва участковыя камісіі каля 1500 сваіх кандыдатаў. Сёння працягваўся суд над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Стан здароўя падсуднага настолькі кепскі, што на сённяшняе судовае пасяджэнне канваіры заносілі яго на руках. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з Глыбокага Яраслава Берніковіча ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Мілінкевіча. Пасля лідару стваранага руху за свабоду Мілінкевічу давялося самому наведаць мясцовы аддзел КДБ. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. У пятніцу адбудзецца сустрэча спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Грузіі Цімура Якабышвілі і віцэ-прэм'ера паўднёвай Асетыі Барыса Чачыева. Сустрэча адбудзецца пры пасярэдніцтве Расіі. Аб гэтым паведаміў расійскі пасол па асаблівых даручэннях Юры Папоў, які знаходзіцца ў зоне канфлікту. Раней прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Цхінвалі неадкладна пачаць перамовы і аб'явіў аб аднабаковым спыненні агню. У выніку абстрэлаў і сутыкнення ў чацвер загінуў адзін грузінскі міратворац, чацвёра параненыя. Паўднёва-асетынскі бок заяўляе аб двух загінулых мірных жыхарах. У Пекіне ў пятніцу адбудзецца цырымонія адкрыцця алімпійскіх гульняў. Прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роге адкінуў асцярогі, што ўзровень забруджанасці паветра ў кітайскай сталіцы можа пашкодзіць здароўю ўдзельнікаў алімпіяды. Паводле словаў прэзідэнта міжнароднага алімпійскага камітэту, хаця сітуацыя і далёкая ад ідэальнай, яна паступова паляпшаецца, і здароўю спартоўцаў нічога не пагражае. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода ля мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў перадачы размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Але спярша нашае падарожжа Таццяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі, гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку».
Дамы трьох сябровок, Жені, Каті та Соні, стоять у завулку побач. А каб собратися разом, у сябровок сьогодні є немалая нагода. Женька приїхала.
Ну, я чувствую їх вот душою, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась с своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, в горы свернула.
У Мерешковичах я по-ранейшему помнить и воспринимаюсь, как Женьку. Одну из 8 дробных хвядорных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тады подалася в столицу, и было это 50 годов тому. Тады и засталася Женька у Менску, стала зваться Евгенией Калиниковной, розные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. И она приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорить не наговорятся, вспоминаются не науспоминаются.
Мы остались без отца и мамы, без мужа. И дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была. А внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал. Даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею хрочки».
У водрозненье от проезжая гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы. Я ей вязковые собровки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вось еще одна я Женя.
А летом попоровся на городе у лис. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, здаётся, то это добрая копейка, выгодно?
Не, ну не, сколько ж там ягод нема, по 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь.
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзюлюся со значения, якое жанчына укладае у слова «горовать». По ейному виходить, що жити, гаравати – це одно і те ж.
Ну, гаравати. Так я теж не гарую. Я теж живу. А хто не гарує, то і немає. Коротко і ясно. А треба гаравати. Треба працювати. Пішов по роботу, пішов віддихнути, телевізора поглядів.
Пагарававши у волю, на городі, у полі, де у лісі на ягодах, любять вязкові жанчинки поглядіть на справжнє життя.
Телевізор зараз показує.
А що ви любите глядіть по телевізору?
Кіно хороше. Дощ садовника сильно хороше кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, вообще про жизнь. Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другі красивіші, другі лучше й подойде, а тоді того кине, знук я тому назад йде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах.
Правду, чисту правду показують, це в самом деле.
І вона ведає, що говорить. Яє власне життя круче, за якою серіальну придумку. Лічи з-под вянця збегла, каб за нелюбого не йсти. А після з любим дежаданим веком мучилася – і бітая була, і з хати гнаная, і ображаная апошніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуди. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його калімати гні, я кажу гні. Бог до неба чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їх недорослі діти, тату і мамі, золоте весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я ніжей.
Ну, як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто вишей, забулася, хто вишей був. Але я побідила. Я побідила за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не даси зарплати, я тобі їсти не звору, я тій сорочки не помогу, я тобі того і того не зроблю. Означало жизнь, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копши побулієні трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєвая, жіноча.
Ага, да, жіноча. І він же може... То загубить, нап'ється, то викинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу відає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася. Красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебе земля, и она и спевает так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит пригожая вокруг себе. Ведя у светлицу, а там вышиванные ручники, обрусы, постилки, або помережку, скуп кажучи, простилки. А замест вышивать, кажуть, нашивать.
Вот люблю нашивать.
А це нітки беруться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розові, всякі. О, погляді.
А це на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мерешковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Было за что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовалися наново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоїць у Мелешковичах на скрижаванні абракальны крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послухайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским. З ким містечком? А де ж нам все поділися?
Їх же сильно німці били, не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешківцях. Ну, я з 35-го року. Ну, от знаєш, що був председателем у нас Нохімдех, як Октябрьська, так він вже збере людей і не давав, щоб робили діло. Тоді сильно Леніна вважали, де його ж ті завіти вплиняли Октябрьська, 1 май. Так він усе йде до налівалі со знам'яна. Почти що перед самою війною.
А тут говорять, адсюль з Мелешковичів родом гетеє Фінберги.
Это так кажуть. От я ще після війни доробила в артель молот. І там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночої розмови. Успоминають сябровки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмисловая комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комісія сиділа так, як от тепер журі сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетау.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він взяв у неї куди дві дівочки. Да, а я то єта захворіла теж, що ти відкай, да її зробили... Пірацею, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідами знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, церпліво жили, подимали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок, боль твоєї матері. Тим часом подкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецькім заволку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови, затягивается песня.
Пасиорочки.
Та є Женька, якая з'їхала отсюль з Мялешковичу 50 годов тому. Слухають, склавши на подолах змореные, покрученные работой руки, женщины-сябруки, якія ніколи нікуди з Мялешковичу не з'їжджали. Сьогодні не все одное. А завтра? А завтра неяк же буде. Не буває так, каб ніяк не було.
Оці дробною сльозою.
Подорожжя свободи Тетяна Сапач побувала у Мялешковичах на Мазырщині.
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вводвук новина ти питання можуть стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной четверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. Але перед тем, нагадаю, темы дня. Улады Беларуси добиваются вертания с США 17-годовой школьницы из Борисова, якая приехала в эту Украину на оздоровление. Девчину утримливая американская семья из Сан-Франциско. Карен Стюарт больше не вернется амбассадоркой в Беларусь, заявил часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур. С 4 жнивня Стюарт працует головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократа и правов человека и працы. Завершается вылучение кандидатов во участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на выборах у Палату представников. У Менску у сядзібе партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвеченная 90-м угодкам Белорусской Народной Республики. У четвер побачив свет тысячный номер незалежного тыдневика «Наша Нива». Адлик редакция веде от первого номера газеты, который вышел у 1906 годе. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на чарзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причины звольнения участкового уповноваженного Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской области в середине 1948 года стали женитьба у весну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую область, а так само сужительство с Рагач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, доброхотно выезжал в Германию и вернувся в Плещеницкий район по репатриации. Министр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретаря ЦК КПБ М.И. Гусарова на то, что И. Ветров, прокурор БССР, дискредитовал себе тем, что имел двух женок, про что было широко ведомо. Поведомлялося, что первая жонка праз Л. Цанаву спробовала поуздейничать на мужа. Той ей не принял, а поведомил ситуацию другому секретару ЦК КПБ Киселеву. Сцверджалося, что неустойливость И. Ветрова, как коммуниста, подтверджала то, что он сбег з Менску у первые дни войны и кинул документы из правоводства прокуратуры БССР, которые после перемоги были знайдены у одним из будинков у Берлине. Про морально-бытовое разложение И. Ветров был попереджен ЦК КПБ еще у 1943 году. З документов особого сектора ЦК КПБ Национальный архив Республики Беларусь.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І у Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, з працытаваных дакументаў выглядае, што службоўцы былі пад пільным вокам дзяржавы ці партыйных органаў. Дык ці сапраўды існаваў татальны кантроль над грамадзянамі БССР, або гэта тычылася толькі пэўных катэгорыяў чыноўнікаў?
Уладзе было выгадна ўмешвацца ў асабістае жыццё ўсіх сваіх грамадзян, бо сям'ю, як ячэйку грамадства, было прасцей кантраляваць. Таму ў дзяржаве былі прыняты разнастайныя меры для таго, каб умацаваць яе і зрабіць немагчымым для звычайнага грамадзяніна жыць па-за нормай. Асабліва уважліва сачылі за біяграфіямі адказных асоб, з кім яны мелі блізкія стасункі ці бралі шлюб.
У тых дакументах, з якімі я пазнаёміўся ў часе падрыхтоўкі перадачы, мяне асабліва ўразіла канстатацыя фактаў шматжэнства. Наколькі распаўсюджаным яно было у тыя часы ў БССР? І ў чым прычына?
Ніхто не вёў дакладнай статыстыкі, бо на пазашлюбныя сувязі звярталася мала ўвагі. Як правіла, выкрываліся двайжэнцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыгладам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайжэнцтва і сыход, як правіла, была ўмоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, які знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкрастал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда як перший не был скасаваны. Як покарание ему призначили 10 суток арешту за моральные поводины у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шматженства великий уплыв зробила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы, привязанность выехавшись до эвакуаного предприемства, заведение тыми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед інших причинал – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на іншее место працы, каб злучиться с семьей ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сыход машин семьи с разводом ці без яго. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказанность за покидание детей без належнай падтрымкі была рэдкай. Неплацячых аліментаў, які мог збегчы ў іншую рэспубліку, напрыклад, па мабілізацыі, на працы, адпаведныя ведамствы не імкнуліся нават шукаць.
Дзяржава імкнулася ўплываць на сямейнае жыццё. Навошта? І якім чынам яна ўплывала?
Удзел савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. У першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двума дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого, людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншого сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той же час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара Інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага абутку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжана атрыманне прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машыны, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінаў гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчы успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчына толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ўскладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную адказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.